Bhagavad-gita ka Krishna je 18. poglavje 33. vers. Bomo prebrali par verzov tukaj.
Dritya ya darayate mana pranendriya kriya yogena vyabicharinya dritti saparta satviki
dritya z odločnostjo ja s katero darayate človek vzdržuje mana uma prana življenjske sile indrija in čutov krija delovanje jogena z vadbo joge avyabhicharinya neprekinjeno driti odločnost sa ta parta opritin sin satviki u guni verline prvotin komentar Šila Prabhupada opritin sin odločnost ki je nezlomljiva ki je bolj slugi vadbe joge neomajna in s katero človek nazoruje delovanje uma, življenjske sile in čutov je odločnost v guni vrline. Komentar. Joga je metoda, ki jo človeku omogoča spoznati vrhovno dušo. Dor se stanovitno odločnost osredotoči na Vsevišnjega, ter usmeri nam svoj um, življenjsko silo in čutne dejavnosti, deluje po načelih zvesti Krišne. Odločnost takega človeka je v guni vrline. V tem verzu je posebej pomembna beseda avyabhicharinya, ki pove, da tistih, ki so se posvetili razvijanju zvesti Krišne, nobena druga dejavnost nikoli ne odvrne od izbrane poti. 34. vers. Odločnost, katero se človek oklepa uživanja in ga prinašajo pobožno delovanje, materialni napredek in zadovoljanje čutov, o Arjuna je odločnost v guni strasti. Komentar. Človek izmere stremi po sadovi pobožnega delovanja in materialnega napredka, čiji gardina želja je čutno uživanje in ki temu podredi dejavnosti uma in čutov, ter vse svoje življenje je v guni strasti. 35. vers. Odločnost nerazumneža, ki ne more premagati sanjenja, strahu, žalosti, potrtosti in iluzije, opritin sin, pa je odločnost v guni teme. Komentar. Na osnovi tega verza ne bi smeli zaključiti, da človek v guni vrline ne sanja. Sanjanje tu pomeni prekomerno spanje. Vsakdo sanja, ne glede na to, ali je v guni vrline strasti ali nevednosti. In to je povsem naravno. Tudi, če človek ne more premagati prekomernega spanja, če se ponaša z uživanjem materialnih stvari, če ne nehno sanjari o tem, kako bi gospodal materialnem svetu in podredi temu svoje življenje ter dejavnosti uma in čutov, je njegova odločnost v guni nevednosti. Torej, gospod Krišna tukaj govori delavcu inteligenciji in sedaj govori o odločnosti. Torej, odločnost, dritja, kaj se odločimo. Torej, z našo inteligenco, z umom, z našim delom, glede na kakšen delavec smo. Torej, to se temelji na tem, na naše odločitve. Kaj bomo storili? Torej, tukaj so razne izbere. Lahko smo v jogi. In najlažna joga je, da pojemo, da poslušamo, pojemo Krišni, pojemo Hare Krishna. Potem je o strasti. Ne vemo, kaj je potrebno storiti in kaj ne. Z drugimi besedami, ok, dajmo zaslužiti denar, da postamo glavni svetu. Izboljšamo. To je tudi odločnost. Zakaj bi zapravili čas, da pojemo o Krišni? Če se drugi pomeni stvari, se delati. Zakaj bi jaz poslušal Krišni in pel Krišni? Zakaj bi se trudil? Zakaj ne bi reš ekonomsko napredal? Zakaj ne bi šel reš krespa pa bil srečen? Zakaj? Zakaj se sploh vključim vse te stvari? Ne samo jem, spim in uživam, to je to. Torej ta odločnost. Seveda, lahko poslušamo se, kako moramo biti vključeni 24 ur, moramo biti zvestni Krišni in tako naprej. Ampak mi ne bomo prepričani, ker zadnja stvar, ki je tukaj opisana, je sreča. Torej tisti, ki je v nevednosti, on čuti srečo med tem, ko spi. A se kdaj to ugotovili, ko ste utrujeni in je postelja blizu. In potem se to je oči zapira. In res dobro, se počutimo, da imamo toplo odejo, imamo dobro blazino. Imamo še enega pišeskega medetka zraven sebe. Torej, cel svet potem zgleda super. In če smo lačni, ni važno, kaj je pred nami. Vse okušamo kot nektar. Torej, če postimo en dan, ni važno. Ni važno, kaj je za prasadno sredina, samo upomno, ni prej zažgano. Ampak je vse čudovito. Ne? Torej, tisti, ki bo na subtilnem nivoju, on bo delal čim manj, kakor se le da, ampak dovolj, da nekaj, da zaslužite, lahko je in spi nekje in da ima dovolj energije, mogoče je seks prisoten in seveda malo branje, da ne preveč. Ampak v strasti pa nekdo misli, o, moj prijatelj je dovolj še kot jaz. Jaz samo jem neke čapatije. Oni imajo pa več masla gor. Torej, bom jaz rečel v službo, ker ne moremo gledati tega, kako, da sem podložen komorkoli. Ne morem razumeti, da nekomu gre boljše v materialnem svetu. Oni bolj čutno živijo kot pa jaz. Torej, nekak bom jaz dobil nek denar, neko sposobnost, da bom tako z njimi, da bom delal 24 ur na dan, da bo moja hiša metra više od njihove hiša in bom dobil ta nov avto in se bo, ki je jih eno leto starejši od njegovega avto in se bom pred njim predal s tem avto, da mu pokažem, kaj imam. Torej, nekdo ne vedno se lahko tako razmišlja. Ampak ničesar ne bo naredil v tej smeri. Nima dovolj strasti v sebi, da bi začel nekaj premikati. Samo sanjari. Oh, ne briga me. Kakšno hišo imam? Samo da sanjarim o tem, kakšno hišo bi imel. To mi je dovolj. Ni mi treba dobiti velike hiše. Moram samo sanjati o tem in razmišljati o tem, kako bi že dobili vsi razne avte in hišo. In tako se počutim dobro. In to je to. Torej, to je to, kar je želijo. Samo, da se dobro počutijo. Ja, da se dobro počutijo v nevednosti. Če si v strasti, imaš dejansko avto, imaš to veliko hišo. In potem in prijatelju zatrobiš pred hišo in pride prijatelj in reče, o, imaš nov avto, ok, premagal si me, zdaj ti pa predavam, ti si Bog, to je to. O, Bog, da mi tvoje blagoslove. Torej, in v vrlini pa človek misli, da to ni zelo pomembno. Pomembno je, pomemben je duhovnici. Torej, v navednosti je sanjarenje pa ne pomembno, v strasti zunanji svet, v vrlini, ali pa čisti vrlini, pa duhovni svet je pomemben. Torej, kjerkoli smo moramo pet Hare Krishna, in da skušamo poslušati Krišne in ga služiti v kakršnem koli okolju. Torej, to je odločnost v Guni Vrline. Večina te odločnosti je bazirana na tem, kar poslušamo. Ker ljudje bodo častili vse, kako je vse čudovito. Spomnim se, ko sem bil na faksu in moji cimri, ko sem bil prvo leto tam, moji cimri so za vikende šli van in so pili pivo. Jaz nikoli nisem pil z njimi. In sem samo rekel, da bom delal domačo nalogo. In ko so prišli nazaj, so bili pijani ves čas. Popolno intoksicirani. Ampak oni so mislili, da je to njihova dolžnost, da to je to, kar morajo delati, ne? Da je to njihova dolžnost. To je za njih bilo življenje. Nisem si mogel predstavljati, da bi delali kaj drugega za vikend. Ne zdaj, da sem nesmel neke velike priložnosti, ampak ne smel okuzati te stvari. Ampak to je ta materialna eksistenca. In ko se dobili skupaj, so govorili o različnih vrstah piva in koliko so spili. In to je bil njihov kata, to je bil njihov pogovor. To je bilo njihova eksistenca za vikende, ne? Njihova dogajanja. Torej, torej ni bilo veliko tekmovanja na faksu v tej smeri. Torej, če poslušamo, že v bitje sledi življenje in uživa tri kune materialne narave in to je zaradi druženja s temi gunami in zato se sreča s mnogimi slabimi dobri stvarmi med gunami. Torej gune so tako kontaminirane, da samo z vibracijo, seveda mi ne vidimo vibracije, mi ne vidimo, ampak vibracija je tako močna, kot moj glas tukaj je spršen po celem prostoru. Vsi lahko slišimo, ne, kako govorim, kaj govorim, še posebej mikrofon. Mi ne vidimo tega in ne smatramo to resno. To je zvočna vibracija. Ampak ta zvočna vibracija v bistvu vodi v naše celotno življenje. Kolikor jo mi sprejmemo. Ker nismo prišli v tempelj. V tempelj smo prišli z nekimi koncepti s vami, kaj v bistvu je realnost. In imamo različne stopnje odprtosti. To odprtost pomeni, a ne, ok, bom poslušal nekoga, možem kaj novega zvedel. A pa druga stran v nevednosti pa je, da grem tja, malo sem utrujen in če mi ni všeč lekcija, bom šel, bom samo zaspal in to je to. Ja, toplo je v templu rumu, tako da je to ne problem zaspat. Ne. Drug odnos pa je, a mogoč bo povedal nekaj, kar bo izboljšalo moje življenje, nekaj v jogi, nekaj v astrologiji, mogoč bo nekaj o tem povedal, ne. Mogoče pa bo nekaj govoril o tem, kako bo še jest, nekaj praktičnega. Kot pa samo o tem, da poslušamo o Krišni in da pojemo te vibracije. In ja, to sem milijonkrat prebral in nikoli. Ja, ja nekako verjamem to, pa sem nekako izkusil to, ne, da do Hare Krišna peti pomagam, ampak se ne pozabil na to izkušnjo. Torej, to je odvisno. Če smo dejansko željni, da se naučimo, kako poslušati in kako peti o Krišnji, slediti Krišno, da poslušamo, da pustimo, da ta zvočna vibracija pride v naš um, ne, ko poslušamo, da ta vibracija pride v um, da lahko začutimo Krišno prisotnost, da ga vidimo, da lahko vzpostavimo odnos, ne, da spremenimo svoj odnos do njega. Torej, to je odločnost v Guni Vrline, da nekako skušamo razumeti subtilne aspekte zavesti Krišne. Ker je subtilno, to ni samo, da delamo stvari, ni samo, da samo poslušamo stvari, samo da razumemo stvari, ampak je v bistvu, da spremenimo svoj odnos, da spremenimo svoj odnos do realnosti. Zato je rečeno, da celo življenjski zrak, vse moramo vključiti v služenje Krišne, v jogo. In v strasti, uvijek vse v strasti, ne, da iščemo, da lovimo ta korenček na koncu palice. Želimo biti uspešni v življenju svetu, moramo biti odločni. Ne sme nas zavest Krišne zavest. Prabhupada se je z enim slavnim pevcem pogovarjal. On je bil prijatelj Beatlesov. A ste jih zdaj slišali zdano vid? Ni tako poslan postal. O, on je bil. A, ti si slišal za. To kako spominal oboja. On je kar slavni, kukorkoli. On je srečal Prabhupada. In prav takrat je bilo veliko slavnih glasbenikov je prišlo do Prabhupada takrat, še posebej zaradi George Harrisona. In on je prijedal svojo punco, ne, ta pevec, v tem mini krilu. V bistvu, to še tako mini krilo, kot nima obleke na sebi. In tako, ko je Prabhupada začel govoriti s tem pevcem in njegovo punco, Prabhupada je vedel. Prabhupada je vedel, da če mu preveč pomeni, da bo on kročal, ne, ta pevc.
Torej, let's get out of here. If you stay here, you know, my life with you is going to be finished.
Torej, da, punca, si bi lahko mislila, ne.
Yoko.
In ta, z Yoko se isto to. Yoko, ona je bila žena Johna Lennona. Prabhupada je govoril,
John Lennonom.
Se je pogovarjal. In njegova žena, in mu je skušal razložiti, ne. Beatles sem takrat, George Harrison in John Lennon. Yoko je bila tam, ta žena Johna Lennona. John Lennon je bil tam. On je skušal razložiti zvest Krišne. Mislim, da je to knjiga. Chant and be happy. V tej knjigi je ta pogovor. In na neki točki Yoko je rekla, jaz imam glavobol, je rekla ta žena od Johna Lennona, da je grejo domov slabo mi je, ne. Ker je vedela, da če bo Prabhupad, ona ni bila transcendentalna, ona ni želela biti kontaminirana s Prabhupadovo transcendentalno vibracijo. Ampak ona je videla pri Prabhupadu, da je on je čist, ne, da on lahko spremeni srca ljudi, ne, da dejansko moj mož John Lennon bo mogoče, ga bo Prabhupad začel privlačiti in se bo on odpovedal čutnemu uživanju in potem je tudi z mano konec, ne, bom zunaj okvirjal. Torej, tako je dobila glavobol, ne. Ok, da gre poberimo se tukaj preden, se kontaminiramo s Prabhupadovo duhovno energijo. Torej, ok, poslušamo in potem prebudimo to malo te odločnosti. Mogoče jaz bi mogel mantrati Hare Krishna vsak dan. Ker ljudje mantraš Hare Krishna enkrat prejš malo na festival, ja, ni problema. Tako, ko prideš iz sobe v tem domu, tako se pozabil. Ni problema. Pridem na lekcijo, ker itak se ne bom nekaj zapomnil. Ker ko začnemo prakticirati, ne, ko začnemo to delati vsak dan, potem moramo to resno smatrati. In ko se začnemo odpovedati čutnemu uživanju, in potem da ta ekonomski napredek gre skozi okno. Ne. In zato našo življenje, jedenja, spanja, branjenje je ogroženo. Da mi radimo več sreče o tem. Ne samo, da Mi bom, lahko zaključimo, da čutimo že, da prenehamo čutno uživati. In potem naša romanca je konec tega materialnega uživanja, materialne sreče. Torej, zato večina ljudi, ko pride v stik slabo družbo in še posebej v najslabšo družbo z ljudmi, ki misli, da Hare Krishna, da oni so nevarni, da oni lahko spremenijo karakter nekoga, njihovo odločnost in spremenijo to iz... Da lahko nekoga spremenijo, da bo začel poslušati o Krišni, da bo postal odločen, da bo mislil o Krišni, da bo poslužil in tako naprej. Zato zaključek je, če postanemo resni glede poslušanja o Krišni, služenja Krišni, moramo se bati in potem se bojimo, da bo naš ekonomski naprej se zmašal. Da se bo moja odločnost, da moram postati boljši od mojih prijateljev in povedati, in da moram povedati, da moraš povedati, in moraš povedati, da to prihode, ki je zmašane. Moj avto je isti avto, kot sem ga imel lani. O, pa kot je Hare Krishna, ko so ti naredili? Če se bo to življenje prišlo? In če jim poveš, da dejansko manj ješ, manj spiš in da nimaš toliko punc, ko si jih imel po navadi. In si se odpovedal svoje karate lekcijam. Ljudje si mislijo, da Hare Krishna gibanje, to je nevarno. Oni dejansko spreminjajo življenje ljudi na slabše. Ne samo to. Ok, vse smisel, vse se ni odpovedal, intoksikacije in vse to. Torej, zaključek je, da moramo videti, kje, kakšno odločnost imamo glede naše aktivnosti, a dejansko skušamo izboljšati svoje materialno življenje in uživati s svojimi čutili, ki jih imamo, celo kot bakte. Če je vedno fokusiran na fest, ne na Krišno, potem to ni dober znak. Ni, vse presada mi je to. Ne. Če vedno sanjam, če mi Krišna ne da tisto, kar si želim, ušel domov k moje mami, mi bo ona dala to, kar si želim. Te moramo pozvati svoj um in videti, moramo pozvati svoje aktivnosti, svojo inteligenco, naše razumevanje. Da razumemo več odločnosti, kakor bo razloženo v svojem verzu. Dobimo više okus. Torej, če razmišljamo o Krišni, se družimo s Krišno, pomeni, da moramo izkusiti neko drug obstoj sreče, ki ga mogoče sedaj ne izkušamo. Ker če ne, zakaj bi sploh to delali, ne? Če ne bi izkušal neke sreče. Če bi samo dobro spal, dobro jedli in tako naprej. Zakaj bi to iskali? Samo če imamo neko večjo srečo, s tem, ko mislimo na Krišno, da skušamo zavest Krišne, lahko postanemo odločni in sledimo zavest Krišne in to izboljšujemo, če ne nas bodo druge stvari privlačile. Torej, tukaj se mi ustavijo, ima kdo kakšno vprašanje ali komentar? Včasih v našem gibanju imamo celo. Ne tukaj v Sloveniji. V našem gibanju, naši vodje imajo ta tekmovalni duh. Nekdo ima boljši, večji tempo kot jaz in tako naprej. Torej, koga briga poslušajo Krišna, pa ne. Nekaj bolj pomembnega je moj prestiž in tako naprej. Torej pohodijo ven in dobivajo denar in zagradijo velik tempel in se potem se reče, o, Wow, le, kako ima velik tempel. Zdaj pa vsi brahmačari morajo iti ven, pa je pobira denar. Ne zgradimo še večji tempel od njih in nobene nas ne bo premalo. To je v redu, če to je transcendentalno, če je to transcendentalno deljenje knjig z nek pridigami. Ker ideja je, da če so bhakte dejansko, če želijo pomagati drugim, da postane zvesti Krišne, potem bodo razumeli, da bo Krišna bo ozvrnil njim, ker bo sam, če pa nekaj posvetnega, kot dobimo več stavbe, a pa samo to, da, da imamo vse pri sebi, da, da smo prvi na novicah, nas ne briga ravno, a so brahmačari, a poslušajo Krišni, ali samo da grejo ven in prodajo incense, a pa posvetke, a pa karkoli. In vsi grejo ven in delijo knjige za ston. In bomo zmagali maraton na ta način. To je tudi posvetno. Ne bo dolgo trajalo. Vsi potrebujejo napolniti svoj um za zavest o Krišni in izkusiti Krišno njegovo prisotnost. Izkusiti ljubinsko izmenjavo s Krišno njegovimi baktami. Blaženost tega odnosa. To je edina stvar, ki nas bo peljala naprej. Če ne, če zapolnimo svoj um z geometralnimi aktivnostmi, potem z nečem drugim, z neko romanco, a pa ne vem, to nas ne bo srečilo, to ne bo zelo dobro, da izkusimo, zakaj se za Krišna sploh gre. Je kakšno vprašanje mogoče? Ti imaš mikrofon. Ok, tisti, ki ima mikrofon, mora vprašati na vprašanje. Ne, se ni treba, se hecam, ja.
Hare Krishna.
Hare Krishna. Imate mogoče kakšen svet, kako ko beremo, kako si več zapomniti, ne? Če beremo eno uro na dan, kako se lahko bo zapomnil stvari. Malo preber, zapri knjigo in pogled, če si zapomnil, kar si prebral. Če si ne moreš zapomniti tega, potem še enkrat to preber. In potem odpri knjigo, še malo enkrat preber, zapri knjigo in pogled, če si zapomnil. In potem eno uro potem boš videl, koliko si si zapomnil. In če se ne moreš zapomniti, če si ne zapomnil, potem še enkrat in še enkrat preber. Če pa res želi si to prebrati, preber nekaj pomembnega, zapri knjigo in zapiši in potem si tako se bo zapomnil. In potem odpri knjigo in dopiši, kar še pozabo dopisati. In potem spet pišeš, tako naprej. Ne rabimo, moramo se naučiti, kako si vse malo zapomniti. In potem periodično lahko vidimo, da smo vedno bolj spominjali stvari, kaj smo prebrali. Še posebej, da si zapomnil pomembne stvari, ki jih lahko apliciramo v svojemu življenju. Ne samo zato, da se spominjamo stvari. Lahko imaš recimo papagaja, ki se lahko nauči Bhagavad Gita celo, verjetno, v krajšem času kot mi, ampak on ne bo šel potem nazaj Krišni domov. Pomembno je, da apliciramo to, kar si zapomnimo. Potem to postane izkušnja in potem tega ne bomo nikoli pozabili. Torej, ni pomembno samo, da se spominjamo stvari, neke velike stvari, ampak da se spominjamo pomembne stvari, ki jih lahko apliciramo in realiziramo in izkušamo. To je pomembna stvar, ne? Ker zvez Krišna je v bistvu zelo enostavna, ultimativno. Zelo enostavna, popolnoma enostavna je. Ko postavimo zvezni Krišne, ko se spominjamo Krišne, se ne bomo spominjali česar drugega, kakor sem rekel. Eden izmed naših bakt. Učenec Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada, ki bo čez 100 let star in eden iz naših bhakti šel do njega, ga pogled, Vraj Bihari Prabhu, in je rekel, Puri Maharaju, jaz sem, oprosti, ne moram se spomniti, kdo si. Jaz sem čez 100 let star, ničesar se ne moram spominjati, spominja se samo Krišna, to je to, ničesar drugega. Samo to se moramo spominjati, Krišna, ničesar drugega. In potem je vse popolno. Če pozabijo na vse ostalo, samo na Krišna, ne, potem je to popolno. Še kaj drugega? Joy.